5-րդ. Քրիստիանը մի ամբողջ շաբաթ զբաղվեց այդ տոնակատարության նախապատրաստությամբ։ Քահանան գիտեր, որ իր ծխականուհիներից միայն դեռատի օրիոլներն են արժանի նվիրատվություններ հանգանակելու մարկիզ դ Ռավենելի դստեր հետ։ Եվ երջանիկ այն մտքից, որ ինքն էլ կարող է ինչ-որ դեր խաղալ, արել էր բոլոր քայլերը, կազմակերպել ամեն ինչ, կանոնավորել էր, կարգադրել և հրավիրել էր դեռատի աղջիկներին, ասես թե ինքն էր առաջինն այդ միտքը հղացել։ Իրարանցում էր սկսվել ամբողջ շրջանում, նույնիսկ առողջարանի մռայլ հիվանդները, կարչելով խոսակցության նոր առարկայից, ընդհանուր սեղանի շուրջ մտքեր էին փոխանակում, զանազան դատողություններ անում, թե ինչքան եկամուտ հնարավոր կլինի ստանալ եկեղեցական ու աշխարական այդ տոնակատարությունից։ Օրը լավ սկսվեց։ Հիանալի ամառային եղանակ էր, տաք ու լուսավոր, հարթավայրում շոգ, գյուղի ծառերի ստվերում սքանչելիորեն զով։ Ժամերգությունը սկսվեց առավոտյան 9-ին, երգեհոնի նվագակցությամբ, և երկար չտևեց։ Քրիստիանը եկել էր, երբ ժամերգությունը դեռ չէր սկսվել։ Եկել էր տեսնելու, թե եկեղեցին ինչպես է զարդարված Ռուայայից ու Կլերմոն Ֆերանից բերված ծաղիկներով։ Նա քայլերի ձայն լսեց իր ետևում։ Աբա Լիտերն էր մոտենում նրան դեռատի օրիոլների հետ։ Նրան ծանոթացրեց, և Քրիստիանն աղջիկներին անմիջապես հրավիրեց նախաճաշի։ Նրանք ընդունեցին հրավերը և շիկնելով գլուխ տվեցին։ Հավատացյալները սկսեցին հավաքվել։ Քրիստիանն ու աղջիկները նստեցին պատվոաթոռներին, որ նրանց համար էին դրել խորանի մոտ։ Ուրիշ երեք աթոռների դիմաց, որ զբաղեցրել էին կիրակնորյաս կես թաքած երեք երիտասարդ, գյուղապետի, նրա օգնականի ու տեղական ինքնավարության խորհրդատուի տղաները, որոնց ընտրել էին նվիրատվություններ հանգանակող կանանց ուղեկցելու, իշխանություններին շողոքորթելու համար։ Ամեն ինչ շատ լավ ընթացավ։ Ժամերգությունը շուտ ավարտվեց։ Հանգանակությունը տվեց 110 ֆրանկ, դրան գումարած անդերմատի տված 500 ֆրանկը, մարկիզի 50 ֆրանկը և Պոլ Բրետինիի 100 ֆրանկը։ Ստացվեց ընդամենը 760 ֆրանկ, մի բան, որ երբեք չէր պատահել անվալի շրջանում։ Ժամերգությունից հետո դեռատի օրիոլներին տարան հյուրանոց։ Թվում էր, թե նրանք մի քիչ շփոթված են, բայց չէին նեղվում, և եթե չէին խոսում, ապա դա անում էին ավելի շուտ համեստությունից, քան վախից։ Նրանք նախաճաշեցին բոլորի հետ և դուր եկան տղամարդկանց, անխտիր բոլոր տղամարդկանց։ Ավակն ավելի լուրջ էր, կրտսերն ավելի աշխույժ, ավակն ավելի բարեկիրթ էր այդ բառի առօրյական իմաստով, կրտսերն ավելի նազելի, և այդ բոլորով հանդերձ նրանք նման էին իրար, որքան քույրերը կարող են նման լինել։ Նախաճաշից հետո բոլորը գնացին կազինո վիճակախաղին մասնակցելու, որը պիտի տեղի ունենար ժամը 2-ին։ Զբոսայգին արդեն լիքն էր միմյանց խառնված հիվանդներով ու գյուղացիներով, և տոնավաճառի էր նմանվում։ Երաժիշտները չինական տաղավարում կատարում էին գեղչկական մի սիմֆոնիա, որ Սեն Լանդրին էր հորինել։ Քրիստիանին ուղեկցող Պոլը կանգ առավ։ «Գեղեցիկ է», ասաց նա, «տաղանդ ունի այդ տղան. նվագախմբի հետ դա մեծ տպավորություն կգործեր»։ Հետո հարցրեց Քրիստիանին. «Դուք երաժշտություն սիրում եք, տիկին»։ «Շատ»։ «Իսկ ինձ տանջում է, քաղցր տանջում. երբ լսում եմ մի ստեղծագործություն, որը սիրում եմ, ինձ նախ թվում է, թե առաջին հնչյունները քերթում են մաշկս. այն հալչում է, լուծվում, ոչնչանում, ասես մարմինս զրկվում է մաշկից. ամբողջ մկաններս, նյարդերս մերկ են, անպաշտպան այդ գործիքների հարցակմանը ենթարկված. Եվ իսկապես, իմ մերկ, թրթռացող նյարդերով է նվագում նվագախումբը. նյարդերս թրթռում են ամեն մինուտայից. ես երաժշտությունը լսում եմ ոչ միայն ականջներով, այլև ոտից գլուխ դողացող մարմնիս ամբողջ զգայականությամբ. երաժշտություն. ոչ մի բան ինձ այդպիսի հաճույք կամ ավելի շուտ երջանկություն չի պատճառում. Քրիստիանն ասաց ճպտալով. «Այդ ինչքան բուրն են ձեր զգացմունքները»։ «Սատանան տանի, էլ ինչի է պետք կյանքը, եթե չկան այդ բուրն զգացմունքները»։ Ես չեմ նախանձում այն մարդկանց, որոնց սրտի վրա կա կրյայի զրահ կամ գետաձի ու կաշի. Նրանք են միայն երջանիկ, ովքեր տառապում են իրենց զգացումներից, որ ստանում են հարվածների պես և ճաշակում որպես անուշեղ են. Որովհետև պետք է իմաստավորել մեր բոլոր զգացմունքները, ուրախ կամ տխուր, հագենալ նրանցով, հարբել ամենասուր երջանկությամբ կամ ամենատանջալի տառապանքներով»։ Քրիստիանն աչքերը բարձրացրեց նրա վրա, մի քիչ զարմացած, ինչպես զարմացած էր այն ամենից, ինչ Պոլն էր ասել այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Իսկապես արդեն մեկ շաբաթ այդ նոր բարեկամը, որովհետև Պոլը իսկույն դարձել էր նրա բարեկամը, թեև Քրիստիանը սկզբում խորշում էր նրանից, ամեն վարկյան խախտում էր նրա հոգու խաղաղությունը, հուզում էր նրան, ասես հստակ, թափանցիկ ջրավազանի մեջ քարեր էր նետում, մեծ քարեր այդ դեռևս ննջող հոգու մեջ։ Քրիստիանի հայրը դստեր հետ վարվում էր բոլոր հայրերի նման, ինչպես մի փոքրիկ աղջկա, որին լուրջ բաներ ասել չի կարելի։ Եղբայրը կարող էր նրան ծիծաղեցնել, բայց չէր կարողանալ այնպես, որ նա մտածի։ Ամուսնու գլխով անգամ չէր անցնում այն միտքը, որ կնոջ հետ կարելի է խոսել որևէ բանի մասին, բացի համատեղ կյանքի պահանջներից, և Քրիստիանը մինչև այդ ժամանակ ապրել էր բավարարված հոգու ընդարմացման մեջ։ Եվ ահա եկել է մի մարդ, որ բաց էր անում նրա հոգին մտքերի հարվածներով, որոնք նման են կացնի հարվածների։ Բացի այդ, նա մեկն է այն տղամարդկանցից, որ դուր են գալիս կանանց, բոլոր կանանց հենց իրենց բնավորությամբ, ապրումների հուզաթաթավ սրությամբ։ Պոլը գիտեր խոսել նրանց հետ, ասել ամեն ինչ, երկարատև ջանքերի անընդունակ, բայց չափազանց խելացի լինելով, կրքոտ սիրելով կամ ատելով, ամեն ինչի մասին խոսելով համոզված մարդու միամիտ հիացմունքով, նույնքան փոփոխվող, որքան խանդավառված, նա դյուրահավատ էր, հմայիչ, դյուրաշարժ, ջղային կանանց նման, և շատ խելացի, գործունյա, անկեղծ ու խորաթափանց տղամարդու նման։ Գոնդրանը հանկարծ մոտեցավ նրանց։ «Շուր եկեք և տեսեք հոնորը ամուսիններին»,  ասաց նա։ Նրանք շուր եկան ու տեսան բժիշկ Հոնորային, որին թևանցուկ էր արել երկնագույն շրջազգեստով հաստ ու պառավ մի կին։ Նրա գլուխը բուսաբանական այգու էր նմանվում, քանի որ գլխարկի վրա բոլոր տեսակների բույսեր ու ծաղիկներ էին աճել։ Ապշած Քրիստիանը հարցրեց. «Միթե դա է նրա կինը»։ «Բայց նա 15 տարով մեծ կլինի ամուսնուց»։ «Այո, 65 տարեկան է, նախկին տատմեր»։ Բժշկին իրեն ամուսին է դարձրել ինչ-որ ծննդաբերությունների ժամանակ։ Սակայն, ինչպես թվում է, դա մեկն է այն ընտանիքներից, որ միմյանց հետ կռվում են առավոտից երեկո։ Հանդիսատեսների աղմուկը լսելով, նրանք գնացին կազինո։ Շենքի առջև մի մեծ սեղանի վրա ցուցադրված էին վիճակախաղի շահումները։ Պետրյուս Մարտելը, որին օգնում էր օրիորդ Օդլենը Օդեոնից, պստլիկ տխահեր մի կին, հանում էր ու հայտարարում շահած թվանշանները, իրապրանքը գովող խափեփայի նման, մի բան, որը շատ էր զվարճացնում բազմությանը։ Հայտնվեց Մարկիզը, Դերատի օրիոլների և Անդերմատի հետ։ Անդերմատը հարցրեց. «Այստեղ ենք մնալու, թե գնալու ենք»։ «Շատ են աղմկում»։ Նրանք վճռեցին զբոսնել և գնացին անվալից Լարոշ Պրադիեր տանող ճանապարով։ Մեկը մյուսի ետևից շարված, բարձրացան խաղողի այգիների միջով անցնող մի նեղ կածանով։ Քրիստիանն ընկել էր առաջ, քայլում էր ճկուն ու արագ քայլերով։ Այստեղ գալու օրվանից նա զգում էր, որ ապրում է մի նոր կյանքով, կենսուրախությամբ ու հաճույքով։ Գուցե պատճառը լոգանք ընդունելն էր, որից ամրացել էր առողջությունը։ Նա ազատվել էր այն թեթև տկարությունից, որ անհանգստացնում, առանց որևէ զգալի պատճառի վշտացնում էր նրան, և հիմա ազատ կարող էր ավելի լավ ընկալել ու ավելի վայելել ամեն ինչ։ Գուցե ոգևորված էր պարզապես այն բանից, որ միշտ իր կողքին էր առեղծված այն մարդը, որ նրան սովորեցնում էր հասկանալ, տեսնել, զգալ. Նա քայլում էր, օդը շնչելով ամբողջ կրծքով, և հիշում էր, թե ինչ է ասել Պոլը բուրմունքների մասին, որ քամին է բերում իր հետ. «Ճիշտ է», մտածում էր նա, «Պոլն է ինձ սովորեցրել տարբերել օդում եղած բուրմունքը». Եվ նա սկսեց տարբերել բոլոր հոտերը, մանավանդ ծաղկած որդատունկի բուրմունքը, այնքան թեթև, նուրբ, այնքան անորսալի։ Վերջապես դուրս ելան լայն ճանապարհ ու քայլեցին զույգեր կազմած. Անդերմատն ու ավակ քույր Օրիոլ Լուիզը ընկան առաջ. Նրանք խոսում էին Օվերնի հողերի բերքատվության մասին. Օվերնուհի Լուիզը, որն իր հորն էր քաշել, օշտված էր ժառանգական բնազդով, գիտեր գյուղատնտեսության բոլոր գործնական մանրամասնությունները, և դրանց մասին խոսում էր հաստատուն, լուրջ ու զուսպ, բարեկիրթ աղջկա համեստությամբ, ինչպես վանքում էին սովորեցրել. Անդերմատը լսում էր ու կողքից նայում նրան, և գտավ, որ այդ լուրջ աղջիկը սքանչելի է, այդքան երիտասարդ և արդեն լավ գիտե գործնական կյանքը. Մի քիչ զարմացած նա հարցրեց. «Ինչպես թե, ասում եք լիմանում գտնվող 1 հեկտար հողն արժե մինչև 30,000 ֆրանկ»։ «Այո, պարոն, եթե այդ հողամասում կան լավ խնձորենիներ, որ ընտիր խնձոր են տալիս. Մեր շրջանն է տալիս այն բոլոր մրգերը, որ վայելում են Փարիզում»։ Այդ պահին Անդերմատը շուռ եկավ և հարգանքով նայեց լիմանի հարթավայրի կողմը։ Այն ճանապարից, որով նրանք էին քայլում, երևում էր, ինչքան աչքդ կտրի, մի ընդարձակ հարթավայր, որը շարունակ պարուրված էր կապտավուն մեգի շեղարշով։ Քրիստիանն ու Պոլն էլ կանգ առան այդ ընդարձակ, մառախլապատ հարթավայրի առաջ, որն այնքան շոյում է մարդու հայացքը, և չէին կշտանում դիտելուց։